Аудиотека представя Аудиолентина. Pokalbiai mėgstantiems klausytis.
Sveiki visi, šiandien audio lentynai mes turim perspektyvą į praeitį, į ateitį, istorinį kontekstą šiek tiek ir labai džiaugiuosi, kad laidoje ant palangės jaunolis sėdi gražus, Matas Dirginčius, kuris pas mus irgi yra įgarsinęs Rimo Kmitos Remygą. Taip, daugiau gal prigarsinai jau nebežinau.
Jau tris.
Kokios dar?
Dievas visada keliauja inkognito ir introverto pranašumai, man atrodo.
Jo. Super, tai bus ir ketvirta. Ir Larisa Kalpokaitė. Aš žinokit, esu visiškai neobjektyvi, nes šią nakt ketvirtą ryto baigiau klausyti paskutinę Babos Dunijos meilę. Alinos Bronski audio knygą ir galiu pasakyti, kad jeigu dar turite draugų, kurie nepradėjo klausyti audio knygų, tai yra pats geriausias variantas pradėti nuo šitos. Ane? Visiškai, nes...
Absoliučiai,
galit nekukliai, čia nekukli laida, čia mes galim girti vienas kitą, galim girtis visko, ką esam pasiekę.
Aš jūsų fanas,
O tu matai irgi visą naktį, ar tarsime, kada klausėjai vakarais? Irgi perklausėjai visą sakyti.
Aš perklausiau Čekiją šiaip šitą knygą, ar buvo gastrolės į Čekiją, tai ten sėdėjau, kada buvo laisvas laikas, tai ir klausiau. Prieš miegą, po miego, per miegą, į tarpus, nu, kada tik galėjau.
Aš tai neklausiau, žinokit. Aš tai savęs labai nemėgstu klausyti. Aš tik tai YouTube paklausiau gabaliuką, pagalvojau, per greitai skaitau ir neklausysiu.
Larisa, žinokit, man iš tikrųjų tai labai džiugu yra tai, kad jūsų balsas pagerino tą Babą Dūnią, nes mes pat sakėm, kad jis tokia aštroka iš teksto atrodo.
Jo,
o su jūsų švelnumu, nes jūs ten ir juoko biškidėjot, ir kažkokio švelnumo vaikams, kurio ten neaišku ar buvo ar ne. Bet aš net citatas rašydamas ir supratau, kad tai yra toks unikalus atvejis, kai rusų kilmė šie vokiečių rašytojai yra, ne?
Man taip atrodo.
Jo,
taip.
Ir jinai kažkaip tai sugebėjo paprastai žodžiais išreikšti tą vat, būtent išmintį, kuri būna pas močiutės tik tai mūsų. Kur būna pasako tą sakinį ir tu negali pamiršti ir pasirodo jau kažkas yra pasakęs knygų prirašęs apie tai, o ne tų knygų neskaičius, nes tada dar tų knygų nebuvo. Bet pasako kažką žiūrėdama ten į medžio lapą ir tai pasako, kad tiesiog apverčia aukštinkuojam gyvenimą.
Nu, taip, taip. Aš pati, kai skaičiau, aš stebėjusi tos autorės, jinai gan jauna, ir aš stebėjusi tos autorės tokių įsigilinimų būtent į tą laiką. Ir kadangi aš tame laike jau buvau, aš jau buvau jauna mama, mano sūnai tada buvo metukai, kaip tik 86 metais. Ir aš visą tą laiką labai gerai atsimenu, ten net laiko tokie ženklai, jie yra tie. Pavyzdžiui, mane priblaškė, kad jinai parašė, kad rinkdavom saldainių popieriukus, juos mes tiesindavom ir ten parašyta, kad poždavo ten eglutės, aš tai asmeniškai lėlėm darėm iš sektukų tų drabužinių lėlės, tokias sulaužydavom, išvesdavom, po to susukdavom ir po to iš tų popieriukų darydavom drabužėlius lėlėm, jo, visokių.
Aš tik ne eglutės kabinau dar atsimenu popieriukus.
Va, o mes ir taip darydavom, ir taip, ir aš yra mane priblaškė. Mes keisdavomės tais papiriukais, tai mane priblaškė, galvoju, bet iki tokių smulkmenų žmogus žino epochą, žino tą laikmetį. Ir man jisai buvo labai, labai, labai aiškus.
Marisa, o teisybė, kad jūs per nerį valtelę į lopšelį darželį plukdėtės, nes nebuvo tuo metu, tik žalias tiltas buvo?
Taip, tuo metu iš tikrųjų buvo tik žalias tiltas. Aš tai šitą tai neatsimenu, bet man mama pasakoja.
Nu, kažkas
ten, bet aš kaip kūdikis atsimenu, įsivaizduojat, aš atsimenu lopšelio lauko tualetą. Ir aš mamos klausiu, ten buvo po dešinę, sakau, toks plytų, raudonų, silikatinių lauko tualetas su širdutė. Buvo, jis sakau, iš kur tu atsimeni. Bet ten buvo, kur dabar yra šitas, tarp Valakampių ir Žalio tiltų, kaip jis vadinasi, tas naujas tiltas.
Mindaugo tiltas.
Ne, Mindaugo tai dar vienas, o čia dar vienas. Žirmūnų. Šilo.
Ja.
Va Šilo tilto vietoj, ten buvo susprogdintas, Armija Krajovo buvo susprogdinus tiltai ir aš atsimenu tos griuvėsius, ten buvo tokie plytiniai griuvėsiai. iš vieno, iš vienos pusės krantų ir iš kitos. Ir tenai plukdė valtelė, plukdė iš tuometinės Lasiovkos vadinamos, ten Lasiovkos rajonas buvo vietoj Žirmūno. Tai ten tokių medinių namukų rajonas. Ir tenai, iš tenai plukdė į valtelę valtininkas žmonės į Antakalnį. Irgi tokį medinį rajoną. Ir tam pastate, kur po to buvo trimit, kur dabar nežinau, ar trimitas ten yra, jau tą pastatą nugriovė, ten buvo trimitas, trimito repeticijų pastatas priešais Neries kino teatrą, ten netoli.
Nieko nesuprantu, ką šneka, žinau.
Žodžiu, aš matau tą pastatą, čia buvo mano lopšelis, suprantate. Ir kadangi aš visą gyvenimą važinėjau per Antakalnį į link Saulėtekio.
Medinis rajonas.
Iš to jau buvo mūrinė rajonai, va taip ir per Žirmūnų tiltą važinėjau. Tai aš viskas, man kiekvienas ten kampas. Tai pažįstamas mano visa ten vaikystė, viskas ten prie Šiaurės miestelis, visas tas rajonas yra mano rajonas. Va, tai man, tai tiesa, plūgdė mane su valtelė.
O ten skendo kažkas iš tikrųjų?
Mama pasakojo, kad jinai tik vieną kartą man papasakojo, taip susimaščiusi, pasakė vaikeli, tu sako, gyveni už kitą žmogų ir papasakojo, kad vaikinukas, sako, 16 metų, jis plaukė nerimi ir pradėjo skęsti. Ten tokia srovė labai, kur vadinamas tas į tokia įlankėlė ir mes vadindavom jį zatonu. Ten stovėdavo garlaiviai, va tie laiveliai, kur plaukėjo dabar, ir dabar nerim. Tai ten vadinasi zatonas tada. Tai ten zatonė laivai stovėjo ir va toj vietoj labai labai susidaro su kurie ir būtent ten valtelė ir plaukė toj vietoj į Antakalnį. Ir sako, tas vaikinas pradėjo skęsti. Ir jisai pamatė valtį, pradėjo kabintis į valties kraštą, o valtis buvo perpildyta. Ir valtininkas atstumė su irklu tą vaikinuką. Ir kai žmonės pradėjo šaukti, jis pasakė valtyje moteris su kūdikiu. O va.
Kūdikis buvo
aš.
Taip, nu, kaip ir pareigojo gražų gyvenimą. Gyvenimą.
Nu, aš nežinojau, kaip jau čia man taip jau man įpareigojo, bet taip jau atsitiko. Vat man labai gaila to žmogaus.
Gerai, tai grįžtam tada prie Černobylio. Tai 86 metai man buvo 6, aš atsimenu tik tai vieną dalyką, kad sakė tas fortkelės vadinamas, visi užsidarom tik tai, kad tik tai oras nepatektų, nes kažkas ten kažkur tai blogai. Daugiau aš nieko neatsimenu. O ką jūs atsimenat, kaip iš tikrųjų buvo toje situacijoje, kas buvo žinoma, ko ne ir
kiek žinau. Aš labai gerai atsimenu, aš atsiprašau, nutraukiau. Aš tuo metu jau vaidinti spektaklį praeitą vasarą Čilimskį nacionaliniam, dabartiniam akademiniam, aš buvau akademinio aktorė. Ir aš atėjau vaidinti spektaklį ir aš nesupratau, čia buvo, aš labai gerai atsimenu, gegužės antrą dieną. O 26 atsitiko ir iki mūsų, vat kaip tik, atėjo gegužės pradžioje, gegužės pirmą, antrą dieną atėjo ta banga. Ir aš einu ir nesuprantu, man kažkas silpna. Vat silpna ir viskas. O aš jaunas žmogus, man buvo 28 metai, 29. Ir aš ateinu, o ten buvo tokia dekoracija, namas ir balkonas. Ir aš tam balkone atsiguliau. Prieš spektaklį guliu, galvoju viešpatį, nu kaip čia man dar reikės suvaidinti visą spektaklį, nesuprantu, man silpna. Ir suvaidinau spektaklį, kažkaip taip nu, susijėmiau, jau pamiršau apie tą silpnumą ir atgal aš vos parvilkau kojas. O aš gyvenu kaip ir dabar, Kudirkos gatvėje, tai prospektu praėjau. Ir aš net prisėdau, va, dabartinis, kur yra mažasis teatras ir kur yra dabartinė parduotuvė Avalinės.
Salamander.
Tai taip, ir ten buvo gastronomas centrinis ir tokie dideli langai ir palangės. Ir aš ant tos palangės prisėdau, pasėdėjau, nes aš negalėjau parvilkti kojų namo. Ir kai aš parvilkau namo, sekančią dieną mes sužinojom, kad įvyko tą. Mes tik sekančią ar ketvirtą dieną tik sužinojom, kas įvyko gegužės. Aišku, mes nieko nežinojom, visi tik tai įsigando, visi uždarė langus, visi vaikus į lauką nevest. Vakas, dingo visi žvirbliai. Nei vieno žvirblio Vilniuje nebuvo. Žvirblių nebuvo ne tik Vilniuje. Žvirblių mes išvažiavom iš Vilniaus atostogų metu į Giedraičius, prie Giedraičių, į kaimą, kur vyro tėviškė. Ir ten žvirblių nebuvo. Niekur Lietuvoj praktiškai nebuvo turbūt žvirblių. Vilniuje tai tikrai buvo tuščia. Ir žvirbliai pasirodo labai jaučia radiaciją paukščiai. Ir jie visi išskrido. Ir po žvirbliai atsirado tik po 2 metų. Po 2 metų mes pamatėm, mes taip apsidžiaugiam pirmus žvirblius, pamatėm galvoj, tai o žvirbliai grįžo. Va, ir mums tik po to sužinojom, kad reikia jodą gerti. Dingo jodą tabletės, dingo jodas iš vaistinio, žodžiu, į pieną lašint. Nu ir aišku, raudoną vyną. Pasakė, galima gerti. Čia mes jauni žmonės, mes apsižiūrėjom, kad galima.
Pagaliau radėjom.
Ir mes naikinom visas atsargas raudono vyno, kiek tik galima. Tada buvo tas raudonas labai prastas, bulgariškas ir pats prašiausias, nu žodžiu. Bet ten kažkoks tanits, kažkoks, žodžiu baisus vynas,
rūkštus.
Ne, ten kažkoks toks tanits. Tokiose žaliuose butelėse, kaip ir prie gulnų vynui, bet mes naikinom visas atsargas, visas teatras draugiškai.
Super.
Ir Kaune, ir Vilniuje, žodžiu, apsidžiaugiam. Čia tai buvo toks teigiamas momentas.
Aš vis tiek dabar įsiterpsiu, nes tiesiog galbūt kontekstą truputėlį nepasakėm. Tai va, Černobylio avarija šiaip įkvėpė ne vieną knygą matyti ir ne vieną filmą, bet realiai tai yra būtent audio knygui, tai yra istorija pagyvenusios moteriškės, kuri nusprendžia vis tik grįžti į tą radiaciją ir gyventi namuose ten, kur jinai yra įpratusi.
Taip.
Tai va, tai 86 metais, kiek aš žinau, ten nukentėjo 40 žmonių per tą avariją didelę spinduliuotę, buvo apspinduliuoti dar 140 ir net 115 ar su virš 1000 buvo evakuoti. Tai matai, tu vaidinai filme Černobylis, kuris yra susirinkęs labai daug Emmy ir kokio ten dar palauk, šitas auksinis gaublys festivalio nominacijų ir apdovanojimų. Koks buvo tavo vaidmuo ir kaip ruošėsi vaidmenį? Labai įdomu, nes labai norisi taip praskleisti tą užuolai dažnai, kur niekas niekada nepatenka. Tai.
Nu, čia, man atrodo, reikia nuo dar anksčiau biškį pradėti nuo castingo. Aš atsimenu, mane pakvietė į castingą, čia buvo gal 2018 metų vasarą. Aš nuėjau ten visada, kai būna kino castinguose, kai jauties labai absurdiškai, nes reikia lipti menomam kopečiom ir purkšti vandenį menomą šlangą ir klausi castingo režisierius, o kaip purškiu vandenį ar daryt, nedaryt garso. Tai jo, tai nuėjau, išsibandžiau ugnegesio gelbėtojo šitą vaidmenį ir tada dar vieną vaidmenį mane kažkokį pasiūlė, man atrodo, Anglies kasyklos darbuotojas. Ir aš atsimenu, ten irgi buvo nesąmonė, nes aš paklausiau kieno produkciją ir man kažkas pasakė, kad britų. Tai galvoju, ai, tai čia reikia britiško akcento. Ir kažką ten tada bandžiau išlaužti, kad ten you can't talk, ten, nu, žodžiu, kažką nesąmonė.
Viską, ką išmokai parodyti.
Jo, viską, ką išmokau, bet to visiškai nereikėjo. Ir tada jau praėjo kažkiek laiko, jau matau, kad mano vieną draugą pakvietė vaidinti kitą draugą. Aš ten nuliūdau, kad manęs nebėjau pakvietę, nusipirkau bilietus sesę aplankyti Gruziją. Ir tada man skambina ir sako, jo, tai kviečiam tave vaidint. Tada sakau, gerai, nusipirkau kitus bilietus į Gruziją. Ir jo, ir ten po kažkiek laiko prasidėjo tie filmavimai. Tai pasiruošimo mes turėjom 2 dienas tokios kaip repeticijų, bet tai net nebuvo repeticija, tai buvo labiau supažindinimas su to meto gaisrininkų, ugniagesių gelbėtojų technika, kokios buvo mašinos, kaip sumontuot visus šitus trišakius, kaip prijungt šlangas, kaip jas išviniot, kaip suviniot, kas kokias pozicijas užima, kas vairuoja, kas operuoja mašineriją, kas ten ką, kokie ženklai yra, kad ten atsuk vandenį, pristabdyk vandenį, aš ten tiksliai jau nebeatsimenu. Tai jo, tai buvo labai įdomios 2 dienos, bandėm su tom gaisrininkų šlangom purkšti.
A, vandenį davė jau būtų?
Aišku, davė, jo.
Nu, gerai buvo, kaip tam anekdotas.
Vanduo, o koks anekdotas?
Anekdotas yra toks, bepročiai šokinėjai į baseiną be vandens. Ateina žmogus, ko jūs šokinėjate tą baseiną? Nu, psichų ligoniai. Ai, sako, o mums gydytoja sakė, jeigu busim geri, tai ir vandens į vaseiną turės.
Nu jo, tai čia mes...
Reaktoriai, jeigu busi geras, tai jo. Realus pagrindas vaidybai.
Tai va, tai išsibandėm viską ir tada atėjo filmavimai. Tai per filmavimus, aš atsimenu, mane visų pirma pribloškė, vyko kino studijai prie Senojo Minsko plento.
Taip, nes Lietuvoje tai, filmuotas buvo jo. Serialo. Gabalėliai ten kažkokie, ne? Ar visas?
Beveik visas jis buvo visas. Filmuotas Lietuvoje, labai nedaug ten filmavo.
Fabijoniškėse,
žinau.
Fabijoniškėse, dar daug kas prasikabino dėl plastikinių langų, kad
taip.
Ten buvo.
Taip, ir man, tai iš
jo. Tai va, ir aš atsimenu, kad važiavau, pamačiau ten tą setą, ten tas įsprogęs ketvirtasis reaktorius, nu tai nežinau, ten kokių 4-5 aukštų namo dydžio buvo visas tas setas. Wow. Ir ten fūros, aš nežinau, jie ten sakė, ar 3 ar 4 savaitės šiaip darė visą tą lokaciją. Nu, ir ten buvo, taip prasme, 100 gaisrininkų kaip masuotė, ten 12 gaisrinės mašinų, kažkas dega, purškiam vandenį, 4 kameros, net nežinai, kuriuose vietose tos kameros, režisieriaus nematai, jis dar kažkur, nu ten.
O kaip vyksta, tai paduoda dabar, va, pliauska ir...
Jo, ir viskas, ir visi žino, nu, tai ten,
viskas,
jo, viskas repetuota, kad sėdi mašinui, tada žinai, kad šitą vietą, kai sėdi, tau reikia išlipti ir paruošti šlangas. O kitam, kas, pavyzdžiui, vairuoja, reikia eiti prie mašinerijos ir tada, kai gaus ženklą, jau pajungti vandenį. Nu, ten visiškai baletas, ten yra tiek repeticijų, kad jo... Tai va, tai va šitaip ir vyko. Buvo labai labai didelis produkšinas, labai daug žmonių dirbo. Ir šiaip, va čia biški taip supaprastinus dabar viską, tai gavosi galų galia taip, kad kai išėjo tas serialas, mes dar kartu filmavome su mano kursioku Povilui Atkevičium.
Taip.
Ir aš ten turėjau gal 6 pamainas naktinės, o Povilas turėjo antro 7 pamainas. Ir galų gale gavos taip, kad manęs iš viso neliko tam serijai.
Taip, aš tave čia kviečiau visi iš serijalo.
Jo, be reikalo pakvietė visiškai. Jo, jo. O mano kursiokas liko kaip šitam nuotraukui, jo portretas prie stovi moteris, išpilinėja cementų cinko karstus, jo, ir laiko jo.
Tai žinai, tu man priminė, yra rytuose toksai vienuolynas, kur žmonės visus metus repetuoja ir paskui groja, spėkit kam. Dievams.
Tiksingai.
Metai laiko, reveisijų ščiūrai kiekvieną dieną.
Ir čia taip pratesus dar šitą istoriją, šitą absurdo, kur jo, turisime, Černobylis, HBO, bet galų galia tavęs nelieka, tai bet dabar, kai buvom Čekijoje, gastraliavom su Kristiano Lupo spektaklio Austerlicas. Ir spektaklio dieną, aš ten dar buvau viešbutį, nes man tik antros dalies pabaigo reikia išeiti. Ir man skambino kolega, sako, čia prie teatro įjimo yra toksai vyras, kuris mūsų visų prašo autografų. Sako, ir tavęs vienintelio nėra, tai jisai norėtų tavęs autografus. Nu, tai pasakyk, kad aš šiuo spektaklį, sunkus spektaklis, gal kažkada ir vėliau ateisiu. Tada man jau jisai pats rašo per Facebooką. Aš sakau jam, kad, nu, sorry, dabar aš šios spektaklį. Jisai rašo, tai gal galiu tada ateiti iki viešbučio. Nu, sakau, gerai, aš ateisiu iki teatro. Ir jisai atsispausdinęs mano nuotrauką. Ir tada atsispausdinęs Černobylio plakatą. Aš jam pasirašinėjau ir aš suprantu, kad spektaklis jau prasidėjo. Ir sakau, tai tu neisi į spektaklį. Ai, nesako, aš čia ne vietinis, man dar reikia grįžti kažkur, tai čia vėlai baigsis tas spektaklis. Ir tada aš jam pasirašiau, mes atsveikinam ir tada supratau, kad manęs net nėra tam seriale.
Tai jis
aš jau žinojau, kaip kad gauti parašą ir spektaklio net nepasižiūrėjo. Ir visą tai vyksta Čekijai. Nu, tai,
gyvenimas žodžiu, yra sapnas.
Gyvenimas yra absurdas.
Tai jau. Grįžtant prie babos Dunijos, mėla baba Dunija, ar jūs susitapatinot su savo personažu ar ne? Nes man šiaip įdomu, vat, garsinant, ar tai yra vis tik aktoriui sudėtinga atsiriboti nuo to, kas yra tekste?
Visų pirma, aš paprašiau, kad knygą man duotų. Čia buvo mano pirmas skaitimas, tarp kitko. Aš niekada anksčiau radijoje dirbau, aš radijo vaidinimus, ten visokios laidos, bet kad būtų įrašas knygos, audio knygos, čia buvo mano pirma knyga. Mhm. Ir aš, aišku, labai jaudinausi ir paprašiau, kad man duotų knygą, kad aš pasiruošiu, nu, kad aš neatslebizavočiau ten koks sekantis žodis. Tai aš pradėjau skaityti, aišku, aš visos jos iš karto neperskaičiau iki įrašo, bet kai aš pradėjau ją skaityti, man kažkaip jinai labai keistai užkabino, man patiko ta ironija, tokia savi ironija jos, toks savotiškas humoras jos, va, toks jinai, toks minkštas, labai protingo žmogaus humoras į save, santykis, į savo gyvenimą, tas humoras. Ir po to išryškėja ten tas skausmas, ten dėl vaikų, dėl sūnaus, dėl dukters, kurios nemato, dėl dukters gyvenimo, dėl anūkės, bet pradžioj tokia ironija. Ir tas aprašymas tų kaimynų, toks ironiškas, toks juokingas, žodžiu, man va tas pirma toks, va tas tas humoras mane užkabino jos, o po to jau aš pradėjau skaityti, aš supratau, kad labai labai tokiom atrinktom frazėm, labai 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 tokiom taupiom frazėm charakteristikos eina personažui ir man tas irgi labai patiko. Bet sakau, pagrindė man humoras. Vat jum jinai kieta, o man jinai visai nekieta. Jinai man...
Aš taip įsivaizdavau, kad pačioj knygoj, jeigu skaitant grinai tekstą, galėtų pasirodyti kartais stačiokiška ar grubi. Nu, taip prasme, jinai taip pasako, nu, negaili kaip pasakyti. Bet jūs kaip perskaitėt, tai vat niekur nėra nusiteikimo prieš tą personažą. Iš karto taip jį noris mėlėti, nes jis taip fainai tai pasako, bet jau jūs nuopelnas.
Man, nežinau, jau, ar man, bet vien jau man ta jos frazė, kad kai kaimynas pasako, kad telefonas veikia, o jinai kažkokia ten mesteli frazė, kad maždaug nu aš tave užmušiu, kad jeigu su to telefonu, kur tas pasimaišė su telefonais. Tai man jau vien ta jos komentaras to kaimyno man jau jokingas. Ir aš suprantu, kad tiek jie jau dėdėsi su telefonu ir visiems jiems kad jinai gatava ir pasakyti jam. Bet na, be abejo šito jinai nedarys. Va, tai man jinai toks labai, 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 labai įdomus buvo žmogus.
Ir kadangi vat, aš šiaip gal nesitikėjau tų citatų čia išsirašinėti iš tokios knygos, nes vis tiek tai yra grožinė literatūra, romanas, kuris yra toks pakankamai detektyviškas ir panašiai, bet žinokit, aš vat, kadangi naktį klausiau, tai vat, šią naktį jau ten kažkaip pabaigiau ketvirtą ryto, bet prieš tai naktį aš kažkur kažką praleidau ir taip atsibundu ir jie ten lavoną, tą ten ir kur koks lavonas kažką praleidau. Tada supratau, kad reikia priklausyti iki galo, nes dabar jau paleisiu mintį, nežinosiu, nuo kur toliau reikia klausyti, nes ten daug tų personažų visi vardus turi ir taip toliau. Bet paskui aš atsisukau, dar pasižiūrėjau, kas ten atsitiko. Ir išsirašiau kelias vat, tokias citatėlės, tai kad apie savo anūkę, kurios net klausimas, ar jinai iš viso ten buvo, paskui paaiškėjo iš dukros, kad buvo, kai jau nu, pačioj pabaigoj. Sako, kad ji neturėjo namų, nes aš neišmokiau jos mamos gerai jaustis gyvenime. Tai aš sakyčiau, dėl to jinai tokia, kaip ir turėtų būti aštroka moteriškė. Nes jeigu duktė perėmė tą dalyką, tai tada galbūt ir ta dukrytė paveldėjo jos ir anūkiai perdavė. O kas jums, pavyzdžiui, gyvenime yra jūsų Černobylis? Kur jūs grįžtumėt į radiacijos zoną, jeigu tektų grįžti atgal? Ar yra toks etapas? Ar mes visi čia tokie laimingi?
Radiacijos zona, tai ta prasme, kad baisus, blogasis.
Nu, vat asmeniškai baisusis etapas.
Oi, žinot, tie baisiai etapai mano, čia nepalyginus tą radiacijos zoną su mano baisiais etapais, mano baisus etapai, baiką palyginus su to. Bet tas baisusis mano etapas, pavyzdžiui, aš labai gerai atsimenu, kai mano sūnui buvo 11, jis gulėjo ligoninėje ir aš repetavau dviejose spektaklėse ir turėjau masę visokių nemalonumų, masę visokių intrigų ten. Ir ne, aš trijose spektakliuose, aš išleidau premjerai, dviejose dar repetavau. Ir būdėjau ligoninėje prie sūnaus, dieną repetuoju, naktį aš būdžiu prie lovos, aš miegu, kadangi visos mamos turėjo būdėti. Kadangi vaikai tokiai būsinai buvo, kad leisdavo man būti prie vaikų. Ir aš nežinau, aš tą etapą aš gražin tikrai nenorėčiau. Bet vis tiek tas etapas, kai jisai praėjo, aš galvoju, iš to etapo aš turėjau tiek naudos, grinai aktorinės, aš turėjau tiek naudos, aš išleidau tris premjeras, aš buvau nominuota Kristoforui už du vaidmenys, kuriuose aš tuo metu repetavau, už du spektaklius, aš buvau ten už Aprengėjį ir už Veroną, aš buvau nominuota, aš negavau to Kristoforo, bet nesvarbu, tai aš
nesvarbu,
buvau nominuota,
jo,
bet aš buvau nominuota ir po to viskas tvarkojo mano sūnui, aš kaip tas, kaip plienas, tas, kurį man taip malė daužė, taip jau mane buvo įkaitinę, kad po to man atrodo, nu man jau niekas nebaisu jau teatre. Taip kad va visi mano Černobyliai tokie okay. su gera nauda.
O tavo matai? Asmeninis Černobylis, kur nenorėtum kišt kojos?
Nežinau.
A per jaunas?
Ir per jaunas, aišku, ir tikriausiai man jau ištrynė smegenis iš galvos.
Ne, tik tekstą spektaklio be prisimeni, turbūt. Žiūrėkit, tą pačią temą, čia aš tiesiog dar vieną, viena gražiausia man citatų buvo, kad blogiausia, Baba Dūnė taip sako, kad blogiausia būti jaunam, vaiku būt visai nieko. Bet 16 esi dar vaikas, o kitiems atrodo, kad tu pusiau suaugęs. Ir tik pasenęs tampi pusiau suaugęs ir imi suprasti, kaip sunku jaunam. Va, jum atsakymas, kodėl mačiutės mylė nukus besąlygiškai. O dar prieš tai tu dar tam jaunam kažkodėl pavydi. Man tai yra gražiausia, kai aš esu perskaičius, kas viską, ta prasme, visus vat skirtumus paaiškina ir vat tarp mūsų yra beveik 20 metų vat skirtumas. Ir man šiaip labai įdomu, pavyzdžiui, paprasčiausius dalykus pasiaiškint. Kaip jums atrodo namai? Kas jums yra, Larisa, namai?
Man yra namai, turbūt yra sekmadienis, nuo pat vaikystės. Sekmadienis, tu mėgi, prabundi ir junti, kad mama jau atsikėlusi. O aš turėjau dar dvi sesės, mes mėgam visas, o aš prabūsdavau pirmoji labai anksti. Aš iš esmės, kaip aktorė, tai per anksti prabundu. Aš vyturys. Ir aš prabūsdavau kokią šeštą, kokią pusę septynių. Ir aš prabundu, ir jau mama atsikėlusi, ir aš jaučiu, kad mama, kuri užimta, ir nėra jai kada mum pietus padaryti. Jis mum diktuodavo telefonu, kaip pagaminti, ir mes pačios ten sriubas virdavom. Ir jinai kepa bulvės. Ir aš jaučiu tų bulvių kvapą ir svoguniukų. Ir man čia yra, va čia namai, suprantat, namai. Nekokios ten, nekokie piragai, ten dar kažkas man keptų bulvių kvapas, rytas, ir aš girdžiu čiršką ten, ir pros duris skverbėsi tas kvapas. Va čia man namai, ten mama, ramu, čia dar sesė šnupuoja, va, tėtis ten irgi atsikėlė, žodžiu, ir va tas, va šitas man namai. Turbūt šitas, o kasgi daugiau.
Matai.
Aš taip išsiklausau Larisos, kai jinai atsakinėja klausimus, kad aš pamirštu, kad man reikės atsakyti. Ir
tai sakyti negalvodamas.
Jo, kas šauna į galvą?
Man tai namai yra kažkokia, nežinau, man atrodo sąmonės būsena. Vat man keista būna, kai, ne keista, aš ir suprantu, bet ir nesuprantu to pačiu. Kai žmogus sako, vat persikraušiu kažkur ir, nesijaučiu kaip namuose. Vat kažkur jauzavus, bet kažkur nesijaučiu. Tai man kažkaip, tai gali būti, vat reformatų skverę ant soliuko, bet jeigu yra kažkas šalia kažkas ir jeigu yra kažkokia lengvumo tokia būsena, tai ir gali būti namai. Nežinau, man tai asocijuoja su vieta ar su kažkokiais ten...
Tai tu manai, kad benamis galėtų jaustis namuose ant soliuko?
Manau, kad jo. Aš nežinau, reiktų vat šito gal...
Aš manau, kad būna ir tokių.
Jo.
Aš manau, kad po dangum jam visai gerai.
Jo.
Jeigu būtų skliautas stogas, jam būtų gal truktų oro žmogui.
Nu, jie gal ne šiaip savo ten...
Aš manau, kad
dalis...
aš manau, kad dalis ne taip išvaryti iš namo. Aš manau, kad dalis žmonių išėjo. Tiesiog jiem taip patogu.
Nes buvo vienas poetas, kuris ten skaitydavo eiles eidamas ir kažką aš klausiau, sakau, tai jums nelaimė atsitiko, dėl ko jūs gatvėj sakė, čia mano pasirinkimas. Tai. Ir aš tada pirmą kartą gyvenime pagalvojau, kad kartais tai yra pasirinkimas žmogaus, kas jam yra tie namai. Taip, ar pažįstat bent vieną Babą Dūnę? Va čia tiesiog klausimas apie tą tokį gal skaudų aspektą mūsų šalyje, nes jauni žmonės dažniausiai mes kažkaip vengiam arba bijom, arba neturėdami tų pačių močiučių dėdukų, neleidžiam savo pagalvoti apie tai, kad tu turi pilną Lietuvą tų močiučių ir dėdukų. Nes ta išmintis, jinai kažkaip tikrai nesimėto, o senyvo amžiaus žmonės pagyvenę. Kaip čia dabar sakyt, kad neįžeisti. Garbaus amžiaus
senjorai.
Žmonės. Senjorai.
Senjorai.
Taip, atsiprašau, nes aš irgi iš 80-ųjų dar kartos užsipaksavę.
Man senjorai tarkit, kad nelabai patinka pavadinimas.
Nieko tokie, bet pasipuošę tada turi būti.
Su kvarnu žodžiu.
Tai va, tai jiegi pilni išminties. Atsimenat kokią nors frazę, ką išgirdot iš močiutės arba kažkur tai iš senjoro, kur negalit pamiršti. Maniškė tai yra būtent... vaikelį, net ir tai praeis. Ir babutė buvo tikrai iš kaimo, jinai nebuvo labai ten apsiskaičius. Ir man iškirto, nes man kaip tai buvo labai sunkus etapas ir man reikėjo to mažo sakinuko, kurį aš dabar sakyčiau, jeigu ten kaip Saliamonas ant žiedo, tai net ir tatuiruotė gerai.
Eklis į astą, reikia skaityti ir viskas. Ne, man tai frazė turbūt net nemočiutė su mano amžinatilsi kursioku, kuris, kai aš buvau tokioj labai, labai tokioj situacijoj beviltiškai ir aš tokie pasimetusi buvau, aš klausiu, kodėl. O jisai taip ramiai, ir jaunas žmogus jisai tada buvo, jam gal buvo, mums buvo tada po 20 metų. O jis taip sėdėjo, matyti iš beviltiškumų, iš neturėjimo, ką man atsakyti, jisai pasakė, nu, matyti taip reikia, Laris. Ir viskas, ir man taip, man kaip šuorai nukrito ir man taip reikia. Viskas ir praėjo. Man iš karto man pasikeitė požiūris, o išmintinga frazė pasakė viena moteris man, pasakė, kad jel nedaužį galvos į sieną, neverta. Neverta. Siena,
buvo,
nežina, galima ją apeiti. Nereikia daužyti galvos. Galima ją apeiti. Paeik toliau, apeisi. Siena turi pabaigą. Žodžiu, taip aš taip paklausiu. Yra tam racijos. Neverta. Siena vis tiek storesnė.
Matai?
Aš tai dabar...
Ar negalvoji vėl?
Dabar jau pradėjau galvoti. Tai man buvo tokia istorija prieš kelis metus, kad yra tokia... Nu, aš vat, pagalvojau, kad čia būtų mano Černovas iš ta vieta. Tai Plungiai mano močiutės gyveno, dabar gyveno pas tėvus ir Plungiai yra ten tuščias namas stovi, kur aš vis nuvažiuoju ramybės paieškot, kai būna proga. Ir aš važiavau iš Plungės traukinį į Vilnių ir susipažinau traukinį su tokia moterim, kuri yra gydytoja. Ir jinai, aš nežinau, gal Larisa jūsų amžiaus, gal nesakysiu jaunesnė ar vyresnė, dar išgirsis įžeis po to. Bet žodžiu, mes susipažinom ir kažkaip užsimežgė tokia labai graži draugystė. Aš jinai man kažkada paskambino, sako, laba diena, matai, mano apysaka išėjo žurnale, gal jūs galėtumėt paskaityti, pasakyti, kaip, ką jūs galvojate apie tą apysaką. Aš paskaičiau, ten tarp kitko irgi buvo šiek tiek apie Černobylį ir tada aš į spektaklį pakviečiau, nu ir mes taip kažkaip vat, vis bendraujam. Tai aš negaliu įvardinti kažkokios vienos dabar būtent frazės, bet nu vat su ja, kai susitinkam karts nuo karto, tai toks atrodo, kad tiesiog ta išmintis spinduliuoja ir visa tai, kas tuo metu būna užgrūzinę galvą, atrodo tai biški taip nukrenta. Tai
geras.
Ir taip biški, nu vat lengviau pasidaro.
Tu man priminėjai mūsų pažada prieš laidą, kad tu man priminsi apie filmą. Tai mes ieškom režisieriaus pagal šitą audio knygą pastatyti filmui. Nes Larisa ten vaidintų Baba Dunia. Ir ką,
aš dar prisiminiau apie frazę tą išmintingą. Bet labai noriu pasakyti. Mes kažkada kalbėjomės ir kalbėjomės apie iš kur pas žmogų ateina labai dažnai noras naikint. Nu, kažkoks toks. Ir jis labai paprastai pasakė, sako, žinai, sako, žmogus yra baltymas, o baltymas graužia. Ir man taip patiko, nu, iš tos gydytojos perspektyvos, taip pat kažkaip, tai va, man tai buvo labai išmintinga frazė. Okay. O tikrai reikia režisierius, nes reikia...
O šiaip filmas, tausme, aš, va, sakau, filmas jau, matai, audio knyga, filmas. Tai jeigu esat režisierius, kuriam paklausius kils minčių kažkokių, tai Larisa mielai suvaidintų tam filmą. Aš galiu producerą. Matas vaidins, arba ne.
Aš nežinau, belenka.
Ta knygio, jam labai tiktų.
Jo, nu žodžiu, tai va. Ir kitas dar dalykas, kas vėl tos va, kažkokios bendros frazės, kas jums yra kalėjimas?
Lukiškės. Kadangi aš mokiausi nuo 5 klasės 6 viduriniai Vilniaus, o priešais Lukiškių kalėjimas. Ir aš mačiau, kaip gyvavo tas kalėjimas. Dabar kai užsidarė ir 2 mėnesiai praėjo, mes pirmi ten suvaidino. Mažasis teatras pirmas ten suvaidino, nuėjo į Lukiškių kalėjimą ir suvaidino praeitą vasarą. Pirmieji mes suvaidinom ten spektaklį, čia nebus mirties, tokia scenas, tai čia nebus mirties. Ir žinot, aš ėjau į tas Lukiškės, kurias aš visą laiką mačiau iš šalies. Ir ypač matėsi Lazareto kiemas. Tada tengi visos grotos iš viršaus buvo ir ten buvo tos vadinamos viškės, kur vaikščiojo sargybiniai ginkluoti ir ėjo elektra. Dabar tai ten po to jau ten tokias paprastas prie Lietuvos padarė jau elektrą nuėmę, bet aš atsimenu, kaip ėjo elektra, kaip ten buvo viskas pajungta. Ta prasme, aš nečiupinėjau, bet mes žinojom, kad ten elektra, ten matėsi šitie sujungimai visi, šitie tokie balti elektros tos stulpų tokie. Nu, kaip būna tokie ant aukštos įtampos stulpų tokie balti fajansų, ne fajansų, tokie jungiami. Tokie, kaip nežinau, kaip ne tai vadinasi. Tai va. Ir mes matėm, kaip vaikšto tie kaliniai ir tie kaliniai, kurie sužeisti, kurie jau tų kalinių, kurie tenai viduj buvo, mes nematėm. Bet tie, kurie lazaretė, mes matėm iš antro aukšto, mes matėm, jie mum mojuodavo, rėkdavo. Va, mes matėm, aš mačiau, kaip mašinos atvažiuoja, išvažiuoja ir tas kalėjimas gan buvo, mum kaip ir įprasta, kaip nuotykis buvo, bet po to, kai aš įėjau į tą kalėjimą, visų pirma, aš ten filmuotis nuėjau, bet mes buvom administraciniam pastate, kur susitikimų kambarys, mes ten filmavomės, serialą filmavom, o po to aš pamačiau kameras, pasmerktų tų iki gyvos galvos kalinių mus ten nuvedė ir mes, nu, žodžiu, mes dabar pasižiūrėjom. Lipi ir net negali prisiliesti prie turėklų. Suprantat, kai mes pirmi buvom, kaip ta vadinama, mes ne ekskursija buvom, mes jau buvom, nu, vaidint atėjom, bet lipi ir žinai, kad jau 2 mėnesiai praėjo, bet ten sienos persismelkusios skausmo, jau, oi, kaip ten jaučiasi. Ir kai nueini, o kai parodė šitos, kur nusileisti rusiai, kurie sėdėdavo jau ten, kurie dar kalėjime ir nubausti dar, kaip jie ten vadinasi, karceriai, ten iš viso, aš nežinau, kas ten darosi tose karceriuose. Ir pamatėm kambariuką. Kambariukas, va tokis kaip kišenė, gal 1,5 metro ant 1,5 metro, va taip, telpa mažas staliukas toks, viena kėdė ir kita kėdė. Vadinasi, tardytojas sėdi ir jisai, ir kalinys sėdi, ir juos tardo. Jokių langų nieko. Tardytojas patardo, išeina, uždaro duris, jis lieka tamsoj, jokių lempučių nėra, jis sėdi tam kambarį, toj bačkoj. Tamsoj, kalinys sėdi, laukia, kol, nežinau, nu, laukia, kol matyti prisipažinimo žodžiu. Atmosfera klaikė, baisi, kažkaip aktoriai nubėgo kiti, o aš tuo metu ant aukštų kulnų, tie laiptai geležiniai kalėjimo, daik, kad visi girdėtų, kad sargybiniai girdėtų, kad kaliniai nepabėgtų, kad tylos nebūtų. Tie geležiniai laiptai, kaip ir 9 forte, irgi geležiniai laiptai, žodžiu, tas visas... bažnyčios pavertimas kultūrnamiu, ta scena vietoje altoriaus. Žodžiu, va čia man Lukiškės kalėjimas. Taip, kalėjimas yra man Lukiškės. Daugiau aš kito kalėjimų nepripažįstu.
Larisa, aš gelbėjau jūs nuo laiko stygiaus, nes jums sakėt, reikia bėgti į repeticiją.
Taip.
Tai norėjau pasakyti, kad Baba Dunė šitoj knygoj, audio knygoj kalėjimą nugalėjo. Kaip dažnai būna susiklosto likimas. Ir norėjau dar pabaigai pasakyti, kad šiaip iš tikrųjų labai įdomus toks faktas, kuris irgi audio knygai paminėtas, kad Černovo patinėliai išgyveno paukščiukai, o patelis kažkaip tai vat neišlaikė tos radiacijos. Ir kad visur skambėjo tos liudesingos, ilgesingos dainos, tai aš noriu visiems palinkėti, kad mūsų visus svajonės išsipildytų, tos, kurių mums labai reikia, ne tų, kurių mes gal norim visi, bet tų, kur iš tikrųjų reikia. Ir kad skambėtų dainos jau 2 paukščiukų ir niekada netrūktų nieko gyvenime. O pabaigai noriu, kad jūs pabaigtumėt mintį. Nelaimė atsitinka, kai, Larisa, trumpai. Arba matai, gal tu sugalvoji.
Nelaimė atsitinka bet kada, bet dažniausiai, kai tu palinki kam nors nelaimės.
Gerai, matai.
Kai žmogus negalvoja.
Ir žmogus gali būti laimingas tada, arba yra laimingas tada, kai...
Leidžia savo tokį būtų.
Teisingai.
Teisingai. Tu ir baigia mūsų laidą.
Auksinį to.
Geros repeticijos ir labai labai linkiu skanaus klausant audio knygą. Paskutinė Babos Dunijos meilė.
knygų tavo ausims, audiotekoje.